ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
E elevámos sobre eles um monte para que cumprissem o pacto e dissemos: entrai pelo portal, prostrados em sinal de humildade. E dissemos: não transgridais no dia de sábado. E com eles firmamos um pacto solene.